Mett verur at meiri brennievnisnusla og skjóarmynting hafa vaksi CO2 innihaldi í lofthanan eini 25% seinastu 100 árin. Um somu tøy meðalhitin vaksin umlei eitt holt stí. Tel ljóar ikki á nekkvun, men her skal so lúti til. Tei til dømis hovvekjand at meðalhitin á jörnu og seinastu ústøy fyrir einan 18.000 ár og sujan var bæra fyrasti lagse enn nú að dögum. Þeir trúi gasaunina umframt vandamp sum hefa størstu áverskan af vaksar hús árinu eru karbondioxid CO2, metan CO4 og latogas N2O, sui mynd nýjanfyrir. Myndin vísir úkasti tja ymsun vaksarhúsgasson sum eru í lofthavnun til vaksarhúsarinu. CFC-gasevne eru evnasambond sum hefur í sér grundevnene klor, flúor og karbon. Það eru ikki bæra nøgdunar av hesum gasevnum sum eru týdningarmiklar. Granskarar rokna eisini við einu tali sum tær nevna GWP, Global Warming Potential. GWP fyrir karbondioxid er 1, fyrir metan er tali 21 og fyrir latogas er tali 320. GWP sýr okkun hvussu virkja evni ta í rævur vaksar hús árin. Smáar nøgdir av einun evni kunnu tøy gera sama skeia sum nekk større nøgdir av einun örna evni. At enda skal vera mynt á at granskarar eru sum ikki halda útlati av veðurlagsgassi hava so stóran týdning. Tøy vísa til at brøytingar í sólini elva til hitavaksun á jörn. Sui alles frøy og evna frøyt.